Қаздардан алуға болатын сабақ. Бауырластар, араларыңдағы біреу күнә жасап қойса, сендер оны келі рухтың жетелеуімен ілтипаттылық танытып, түзу жолға қайтаруға ұмтылыңдар. Ал өздеріңде азғырудан сақ болыңдар. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Ғалаттықтарға арнаған хат 6-шы тарау 1-ші және 2-ші аят. Қаздар үйректерден үлкен, бірақ аққулардан кішірек. Ал құс зерттеушілер олардың 130-дан астам түрін анықтады. Алайда өмір бойы жұптасатын қаздардың бір-бірімен қарым-қатынасы және бірін-бірін қорғайтын адами қасиеттері бар. Боинг 747 сияқты биіктікте ұшатын қоныс аударатын қаздар 12 000 метр биіктікке көтеріле алады. Менің бір досым маған қаздардан алуға болатын сабақ деген тақырыппен келесі ақпаратты жіберді. Қаздар туралы бұл фактілер және олардан алатын сабақтар біздер адамдар үшін өте пайдалы. Бірінші факт. Қаз қанаттарын қаққанда олардың арттарында ұшып келе жатқан құстарға қосымша ұшуға көмек беретін күш береді екен. Ағылшын әріпі V формасында ұшу арқылы бүкіл отар әрбір құс жалғыз ұшқанға қарағанда 71%-ке тезірек ұша алады. Бұл туралы ойлап көріңізші, ұшу қашықтығы 71%-ке дейін артады. Бұдан қандай сабақ алуға болады? Ұстаздарсыз, ата-аналарсыз, тәлімгерлерсіз ешкімде өздері тұрған жеріне жете алмайтын еді. Иса шәкірт тәрбиелеу, басқаларды тәрбиелеу өмірдегі ең үлкен міндет екенін үйретті. Бір-біріне қарсы емес, бірге жұмыс істеуге, қаздарға да адамдарға да әлдеқайда алысқа баруға және жоғары көтерілуге мүмкіндік береді. Екінші факт. Қаз өздері ұшатын формациядан тыс ұшып, немесе бағытын өзгертіп жіберсе, кенеттен жалғыз ұшу қиынға соғатын сезе бастайды. Осында кезде қаз оның алдындағы құстың көтеру үшін пайдалану үшін тез формацияға оралуға тырысады. Бұдан қандай сабақ алуға болады? Өмірде де, отбасында да тәуелсіздікке орын жоқ. Біз бәріміз бір-бірімізге тәуелдіміз және мұны мойындау және өзара тәуелді қарым-қатынасты құрметтеу арқылы сіз қаншалықты жалғыз жүріп өтуге тырысқаннан гөрі тезірек және оңайрақ жүріп әлде қайда көп нәрсеге қол жеткізесіз.